života cirkvi.
Od samého začiatku svojho misijného pôsobenia medzi indiánskymi kmeňmi žili jezuiti podľa pravidla, že im za žiadnu cenu nebudú násilu vnucovať európsku kultúru a životný štýl belochov, ale podporovať ich v zachovaní vlastnej identity, pričom by ale zanechali neresti, nemravné zvyky, opilstvo, pohanské zaklínadla a kruté surovosti. Pomocou veľkých farebných obrázkov vysvetľovali obrátencom pravdy viery, život pána Ježiša a takto postupne získavali dôveru čoraz väčšieho počtu mohavkov. Keďže jezuiti vyžadovali od každého čakateľa na krst dôkladné znalosti viery a modlitieb, drvivá väčšina kresťanských irokézov ďaleko prevyšovala Európanov svojou vernosťou, zbožnosťou i čnosťami. Dokonca z dvoch vážených a uznávaných veľkých irokéskych náčelníkov sa stali horliví misionári svojich súkmeňovcov. Medzi katechuménov pribudla aj Tekakvitina nevlastná sestra Anita so svojím manželom. A to aj za cenu toho, že ju následne vykázali, ba vyhnali z rodiny a vigvamu. Z novopostavenej kaplnky z vigvamu modlitby doliehali k Tekakvite modlitby a spevy kňaza a veriacich, no strýko jej prísne zakázal nadviazať s nimi akýkoľvek kontakt. Navyše jej tety čoraz viac na ňu naliehali, aby sa konečne zoznámila s nejakým primeraným bojovníkom a vydala sa. Hoci 17-ročná dievčina dovtedy nikdy nepočula o živote zasvetenom Bohu, akási tajomná sila vnútri jej srdca ju pobádala odolávať čoraz zlostnejším tetám a ich nástrahám spriadajúcim svadobné plány. Raz dokonca podvodným trikom pripravili sobáš, no Tekakvita to poslednej chvíli odhalila a zutekala. Dorážali na ňu, zaobchádzali s ňou ako so slúžkou, vyhádzovali jej na oči, aká je tvrdohlava, neposlušná a neúctivá. Ona trpezlivo znášala všetky tieto úražky a príkoria, no neustúpila ani o krok. Až po dlhých strastiplných mesiacoch, keď zakročil strýko, ju ženy napokon prestali trápiť. V roku 1675 začal v Ganaváge pôsobiť páter de Lamberville. Jedného letného dňa ležala Tekakvita s poranenou nohou sama vo vigvame, keď zbadala okolo idúceho misionára. Zavolala ho a zverila sa mu. Rakeny, oče, chcem poznať a milovať Ravanaja, pravého Boha. Chcem sa stať kresťankou. Mám už 18 rokov a musím sa rozhodovať sama. Ravanajo, Ravanio, Ravanio, Ravanio mi dá sílu vytrvať. Po dvoch týždňoch pokojne oznámila rodine svoje pevné rozhodnutie a neochvejne s nepodajnou vôľou a odvahou pravej mohavskej ženy sa postavila z oči v oči aj svojmu strýkovi, náčelníkovi. Od toho dňa sa denne ráno a večer zúčastňovala na vyučovaní katechizmu. S obdivuhodnou jasnosťou a hĺbkou ducha prijímala celé bohatstvo učenia viery a pred jej očami sa otvárali dosiaľ neznáme skryté poklady, ktorých krása ju naplňala vnútorným šťastím. Napodiv, rodina jej nateraz nič nezakazovala. Ako 20-ročná prijala na veľkonočnú nedeľu 5. apríla 1676 sviatosť krstu a vybrala si meno Katarína. Jeho mohovská podoba je Kateri. Situácia v rodine sa však začala vyostrovať. A keď Kateri trvala na zachovávaní nedeľného pokoja namiesto práce na poli, malo to pre ňu nedobré následky. Pekná výhovorka pre lenivých kresťanov. Ak nepôjdeš robiť, nebudeš ani jesť. Mnohé nedele si tíšila hlad iba hrsťou suchej kukurice. Nikomu sa neponosovala, no začala výrazne chudnúť. Keďže táto taktika tiet zostala očividne bez väčšieho úspechu, na jar 1677 sa ďalšie šikanovanie ešte zhoršilo. Známi z dediny jej začali s pohrdaním dohovárať a vysmievali sa jej, alebo ju cestou do kostola zasiahla sprška kamenia, či ohrozoval opilec, alebo bojovníci so zdvihnutými tomahaukami a medicímaní ju nazývali bosorkou. Vzhľadom na toto dômyselné, narafíčené prenasledovanie začalo počas mnohých besených nocí dozrievať v Kateri rozhodnutie, že opustí milovanú mohavskú domovinu a utečie na sever do vzdialenej dediny modlitby. V čase zimného táborenia a polovačiek od januára do marca v roku 1678 si Kateri v blízkom lese našla výbornú skrýšu v hustom kruhovom poraste jedlí. Na najhrubšom kmeni stromu si vyrezala do kôry kríž, pri ktorom sa potajomky modlila, nedbajúc na chlad. Rok neskôr sa pátrovi Cholenécovi vyznala: "Je pravda, oče, že v lesoch je lepší vzduch a viac mesa, ale duša tam väčšmi hladuje. Tu v dedine bude mať len kukuricu a ryby, ale duša bude dobre živená svätým prijímaním." Dobrodružný útek trval takmer 3 týždne. Kým v októbri 1677 po vyčerpávajúcej vyše 330 km dlhej ceste dorazila 21-ročná Kateri v spoločnosti dvoch indiánskych kresťanov do dediny modlitby. Dedina Krútňavy ležala južne od dnešného Montreálu na brehu rieky svätého Vavrinca. Pozdĺžné vigvamy kresťanských indiánskych rodín boli pekne usporiadané na návrši okolo jezuitského kostolíka svätého Františka Xaverského. V kruhu Enitinej a Anastázinej rodiny sa Kateri konečne cítila doma ako kedysi za detských čias. Atmosfére pokojného spolunažívania rodín v duchu kresťanskej lásky, ich úprimnej horlivosti a veselosti začala jej duša rozkvítať. Každé ráno sa zúčastňovala na svätej omši, napoludne na katechéze a večer v kostole bol venovaný modlitbe spievaného ruženca, po ktorom ešte dlho zotrvala v tichom rozjímaní pred bohostánkom. Zvyknutá ťažko pracovať, pomáhala počas dňa chorým a starým, nosila drevo a vodu, starala sa o domácnosť či opatrovala deti. Vo voľnom čase zhotovovala pekné umelecky zdobené mokasíny, čelenky a opásky, že by si ich predajom dokázala dobre zarobiť. Ona ich však rozdávala, aby nimi urobila druhým radosť. Už po 3 mesiacoch mohla prijať na polnočnej svätej omši prvé sväté prijímanie. Vedome, bez tradičných indiánskych honosných ozdôb na krku, len s ružencom, lebo láska k Ježišovi nepotrebuje perly, veď ani on nemal nejaké ozdoby, keď umieral na kríži z lásky k nám. Nasledujúci svätý týždeň roku 1678 sa Kateri po prvý raz mohla zúčastniť na dojemných obradoch umučenia a zmŕtvych stania jej drahého pána. Od tej doby sa s osobitným zalúbením zamýšľala nad trpiacim Ježišom. Ako veľmi chcela činiť pokánie za svoj milovaný irokejský národ, vyprosiť mu pôstom a skutkami kajúcnosti odpustenie a obrátenie. Pre Indiánov bolo už od útleho veku prirodzené cvičiť sa v zmužilosti trpezlivým znášaním dobrovoľných bolestí. Aj Kateri bola dcérou svojho ľudu a v jej duši horel plameň mohavskej odhodlanosti vytrpieť čokoľvek, no len z lásky k Ježišovi a za záchranu duší. Preto napríklad celé hodiny kľačala zahlbená v modlitbe v ľadovo-studenom kostole. Ak si to všimol niektorý z kňazov a poslal ju zohriať sa k ohňu, vždy poslúchla. Ale ostala iba krátko a s vďakou sa pobrala späť. Na veľkonočnú nedeľu sa večer zverila Anastázii. Svoju dušu som dala Ježišovi vo sviatosti oltárnej a telo Ježišovi na kríži. V lete 1678 Kateri navštívila mesto, dnešný Montreal, kde po prvý raz uvidela rehoľné sestry. Razom pochopila, bol to Boh, ktorý jej už od malička vložil do srdca túžbu po panenskej odovzdanosti. S úsmevom neskôr povedala misionárovi: "Viem, že ma nemôžu prijať do svojej rehoľnej komunity, lebo som iba jednoduché a nevzdelané indiánske dievča. Iste je však možné milovať Krista a zložiť sľub čistoty, aj keď človek nevie čítať a písať. Nemyslím, že by sa Ježiš nahneval, keby som i naďalej žila v rodine. Veď ani panna Mária nežila v kláštore. Nepatrím sebe, obetovala som sa celá Ježišovi." Na sviatok zvestovania pána 25. marca 1679 nadišiel veľký deň, keď 22-ročná Kateri Tekakvita ako prvé indiánske dievča s povolením spovedníka zložila slávnostný sľub panenstva. Koncom leta vážne ochorela. Po zotavení síce pracovala ako predtým, no stále sa cítila vysilená a naďalej ju sprevádzala horúčka. Jej myseľ čoraz častejšie túžobne putovala do večného vigvamu. Na jar 1680 jej páter navrhol, že bude vyučovať detí katechizmus v jej vigvame, kde sa zvyčajne neprestajne modlila alebo potichu spievala ruženec. V predtuche blízkeho odchodu už na začiatku pôstneho obdobia rozdala všetky svoje šaty chudobným. V stredu svätého týždňa ešte dostala na cestu to najzácnejšie, pomázanie chorých a svojho milovaného eucharistického pána. So slzami v očiach poboskala kríž a umierajúc zašepkala: Môj Ježišu, milujem ťa.
Sonda do života cirkvi.